Korintianina voalohany toko fahavalo.
Ary ny amin'ny henaterina amin'ny sampy dia fantatsika fa manana fahalalana isika rehetra. Ny fahalalana mampiebohebo fa ny fitiavana no mampandroso. Fa raha misy manao azy ahalala dia tsy mbola mahalala araka izay tokony ho fantany akory izy. Fa raha misy tian'Andriamanitra dia izy ny fantany. Ary ny amin'ny mihinana ny henaterina amin'ny sampy dia fantatsika fa tsinotsinona akory ny sampy amin'izao tontolo izao, ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy iray ihany. Fa na dia misy aza atao hoe Andriamanitra na andendanitra na ety an-tany, toy ny misy Andriamanitra maro sy tompo maro, nefa amintsika kosa dia Andriamanitra iray ihany, dia ny iray izay niavian'ny zavatra rehetra ary ho azy isika, ary iray ihany ny tompo dia Jesosy Kristy izay naharina ny zavatra rehetra sady naharina antsika koa. Kanefa tsy ary manana izany fahalalana izany avokoa ny olona rehetra, fa ny sasany satria zatra amin'ny sampy mandrakakehitriny izao dia homana ny hena ka mahatsiara azy ho zavatra naterina tamin'ny sampy, ka dia voaloto ny feritreretany satria malemy. Fa ny hanina tsy hampaninina antsika amin'Andriamanitra, fa na dia tsy homana aza isika dia tsy maty antoka, ary na dia homana kosa aza isika dia tsy mahazo tombony. Nefa tandremo fa andrao izany fahafahanareo izany ho tonga fahatafitohinana ho an'ny malemy. Fa raha misy mahitanao izay manam-pahalalana mipetraka mihinanao amin'ny tempolin'ny sampy, tsy hampahasahan'ny fieritreretan'ny malemy hihinana izay hena aterina amin'ny sampy koa va izany? Fa very ny fahalalanao ny malemy dia ny rahalahy izay navotan'i Kristy tamin'ny fahafatesana. Fa raha manota toy izany amin'ny rahalahy ianareo ka manimba ny fieritreretan'ny malemy, dia manota amin'i Kristy ianareo. Koa raha ny anina no mahatafy ny tohina ny rahalahy, dia tsy hihinan-kena akory aho mandrakizay, fa andrao mahatafy tohina ny rahalahy.